Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Jeg gider du, fordi jeg så du godt mærke det. Det er så varmt ude i det her glasbur.
Kan man sige noget om det hus her? Det ser ret specielt ud.
Det blev bygget eller åbnet i 1999. Vi skulle flytte ambassaden fra Bonn og hertil. Og
så har... På adressen Rauchstrasse 1 midt i Berlin, lige på hjørnet over for den store park Tiergarten, der ligger der ikke én, men hele 5 ambassader. Det er et stort kompleks for alle de nordiske lande i den tyske hovedstad.
Og det her, det er så vores, med den her, tror jeg, den hedder himmeltrappen, som går ned gennem huset. Og så har vi...
Susanne Hyllelund er den danske ambassadør i Berlin. Det er hende, der tager imod. Vi er kommet for at undersøge Angela Merkels betydning for Danmark, og for at finde ud af, hvorfor en af vores lands største ambassader i verden, den ligger lige her.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes...
Gennem 16 år som Tysklands kansler blev hun en af Europas og verdens vigtigste politiske ledere.
The Chancellor is an unusual politician.
Men hvem er Angela Dorothea Merkel, og hvordan blev hun den, hun er?
Laura and I are thrilled to welcome the Chancellor.
It is a great pleasure to welcome Chancellor Angela Merkel.
It's a great honor to have Chancellor Merkel.
Velkommen til I Merkels fodspor, en podcast om kansleren og hendes eftermæle.
Thank you, and I think let's start.
Hvad du sagde, at CDU's hovedkvarter ligger lige her rundt om hjørnet?
Det er sådan lige derovre. Hvis man kan kigge rundt om den meksikanske ambassade, så vil man kunne se det. Men ja, den er rundt om hjørnet.
Man kan næsten se partihovedkvarteret for CDU, forbundskanslerens konservative parti, her fra det nordiske ambassadekompleks. Det her er det eneste sted i verden, hvor Danmark deler fælles lokaler, for eksempel en restaurant, udstillingslokaler og et auditorium med både Sverige, Norge, Finland og Island. Bare den danske ambassade her er stor nok i sig selv.
Beijing er stor, Washington er stor, Berlin er også stor. Og det er jo ikke, fordi vi så er et land med den største befolkning eller den aller største økonomi, men... Tyskland er vores grænseland, vores naboland, vores meget, meget vigtige partner i EU. Og derfor har vi en stor repræsentation her. Og dertil kommer vi jo også...
Ambassadør Susanne Hyllelund har omkring 50 medarbejdere på de 3 etager her i Berlin. Udover borgerservice beskæftiger de sig med alt fra politik, økonomi og handel til forsvar, kunst og kultur. Og så har Danmark også generalkonsulater i både Flensborg, Hamburg og München. Det er ikke tilfældigt.
Tyskland er vores vigtigste eksportmarked. Vores vareeksport til Tyskland var i sidste år, altså i 2020, på ca. 96 milliarder kroner. Så det er meget, meget stort. Den samlede samhandel.
Tyskland er også det land i verden, der har den største samlede samhandel med Danmark, fortæller ambassadøren. Omkring 10.000 danske virksomheder eksporterer til Tyskland. Og det har ikke været ligegyldigt, hvem der var tysk kansler.
Myndighedssamarbejde. Der hvor vi sidder nu på vores nordiske ambassade, eller i vores nordiske ambassadekompleks, det har vi haft i 22 år. I 16 af de år har Merkel været kansleren, ikke? Mm. Så hun har jo og fylder meget i det. Og hun har jo også været med til at bidrage til den der stabilitet, forudsigelighed, sammenholdet i Europa, som simpelthen har jo været afgørende for os, at vi i Danmark har haft fordele af, kan man sige, af vores EU-samarbejde. Så det har været vigtigt for Danmark.
Det
Den daglige leder af Danmarks diplomati i Tyskland er ikke et øjeblik i tvivl om Merkels betydning for både Danmark og Europa i de seneste mange år. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, hvem der bliver den næste kansler efter Angela Merkel.
Det er der ingen tvivl om. Altså, hun har spillet en stor rolle selvfølgelig for Tyskland, men det er jo især også med hendes indsats for at holde sammen på det europæiske projekt og føre Europa igennem nogle store kriser, som har betydet, at vi står med det Europa, vi kender i dag, som selvfølgelig har sine udfordringer. Det giver sig selv. Men det er jo det lederskab, der er blevet taget fra Merkels side i og tit og ofte at sætte et europæisk hensyn over i virkeligheden også egne tyske interesser, som har betydet, at vi jo også som danskere har kunne se fordelene og nyt godt af et stabilt og en stabil europæisk udvikling.
Er det så også vigtigt for os danskere, at der nu snart er valg, og Merkel har bebudet, at hun ikke genopstiller, så hvis uanset hvad der sker ved det valg, så kommer der en ny kansler i Tyskland. Er det vigtigt for Danmark?
Jamen, det er det stadigvæk, fordi Tyskland er vores store nabo og allierede på alle mulige parametre. Men det er jo også vigtigt med det, der er sket. Altså, vi har et opbrud med en masse af den regelbaserede verdensorden, vi kender. Vi har et anderledes Rusland, et anderledes Kina. Vi har været udfordret på vores transatlantiske relationer. Vi har haft et opbrud i Europa med Brexit, som jo gør, at Tyskland er blevet endnu vigtigere. Og hvad er det så, der kommer og fører os igennem det og sikre noget perspektiv for EU? Der har Merkel spillet en rolle, og det vil Merkels efterfølger. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det ikke også bliver tilfældet.
Løkke Susanne Hyllelund, hun sagde til os, at Merkel har betydet meget for Danmark, blandt andet fordi hun har skabt stabilitet i Europa. Og det har været i en tid med masser af opbrud, hvor den regelbaserede verdensorden har været udfordret. Hvad er det for et opbrud?
Jamen, det er jo, at konflikter pludselig kan opstå på en helt anden måde, end det kunne før. Altså, da Merkel jo vokser op i Østtyskland, jamen, så er det jo kold krig. Så kan konflikter jo nærmest ikke opstå, i hvert fald ikke tæt på os. Ja. Og det kan de jo nu i høj grad. Bare tage Afghanistan som værende et nøgleeksempel, eller Jugoslavien, hvis de spoler noget tilbage. Og så er det jo altså også en tid, vi nu er gået ind i, hvor Kina spiller en fundamentalt anderledes rolle, end Kina gjorde før i tiden. Efter 2. verdenskrig og så videre, men jo så også et USA, som jo i den grad, og det er jo også blevet bekræftet med præsident Biden, at trækker sig tilbage. Og på den måde står vi jo i en situation, hvor hvem skal så løse de her konflikter, og hvor kan vi så også forhandle henne? Fordi det er jo også sådan, at man begynder at stille spørgsmålstegn ved FN og andre internationale organisationer.
Ja. Hvorfor har Merkels rolle været vigtig for Danmark i den situation, verden er i nu?
Det er jo fordi vores umiddelbare nabo har været i stand til kvæg Tysklands størrelse, men også kvæg hendes evne til sådan for alvor at engagere sig og villighed til at engagere sig i mange af de her konflikter, til at være den person, der skulle gå ind og prøve på at slibe de værste jo så knaster væk i de her konflikter. Det er sjældent, at Merkel har været i stand til at løse konflikterne, tage Ukraine som værende et nøgleeksempel, som jo vitterligt har brugt ufattelig meget tid på. Der er det jo ikke lykkes at finde en stabil langsigtet løsning, men der er trods alt en anden form for frossen konflikt, som det så er lykkedes så at få skabt.
Mm. Merkel og Tyskland har ofte været, hvad skal man sige, den spiller, der i hvert fald skulle forsøge at finde balancen i Europa, men også sådan på verdensplan mellem Øst og Vest. Vi ved jo godt, Løkke, at hun aldrig har været særlig vild med Vladimir Putin, som forsøgte at skræmme livet af hende med sin hund, som vi talte om tidligere. Men hendes forhold til Putin er vel ikke det samme som hendes forhold til Rusland?
Nej, altså der er jo ingen tvivl om, at Angela Merkel har et meget tæt emotionelt bånd til russerne som sådan, til russisk kultur, til russisk litteratur, og hele landet. Hun kunne ikke rejse noget som helst sted hen. Så hvor tog man hen, når man så havde sat tjektegn ud ved alle de centrale østeuropæiske lande, så tog man jo til Tadsjikistan og alle mulige andre steder i det daværende Sovjetunionen. Så hun har en virkelig dybgående forståelse for landet.
Som vi har talt om også, så taler hun jo russisk.
flydende russisk, den berømte OL-medalje, hun jo så vandt i russisk. Så ja, så hun er jo en, der altid har haft antennerne rettet mod Rusland, og derfor jo også har forstået, eller har prøvet på at forstå russerne og Putin på en helt anden måde, end jeg vil påstå alle andre, der har siddet ved magten i de år. Ja. Så er Putin jo så også en, hun har haft rigtig gode muligheder for at lære at kende, fordi han er faktisk den eneste, når man sådan ser på, hvem hun har regeret samtidig med, som har været der hele tiden. Bare se på, hvor mange amerikanske præsidenter eller også danske statsminister har været. Men i Rusland selvfølgelig har han så nogle gange så været premierminister, andre gange præsident, men han har været der i hele hendes regeringsperiode.
Ja. Og Merkels forhold til Rusland er, som så meget andet i hendes kanslertid, genstand for meget forskellige analyser. Altså, der er nogen, vi hørte i sidste afsnit, Norbert Röttgen, sige, at han mener faktisk, at Merkel har været vigtig i forhold til at skærpe Tysklands forhold til Rusland. Men der er jo også folk, der kritiserer hende og siger, og omvendt siger, at hun har været for blød over for Rusland.
Ja, og det er jo det. Merkel er jo pragmatikeren, hun er realpolitikeren, hun er politikeren, som vist tænker på, hvordan kan jeg mæle? Hvordan kan jeg på en eller anden måde sørge for, at alle efterfølgende godt kan være i stue sammen? Og det er klart, det er jo vanskeligt, når vi har med Vladimir Putin at gøre. Fordi det er jo nogle gange, nogen jeg mener, der skal man virkelig gå op imod ham væsentligt hårdere, hun så har gjort. Men der har hun jo sådan været den type, hun godt har vidst, man ikke kunne løse problemet, så galt det om at afmontere det, så det ikke blev en eller anden voldsom krigslignende situation, værre end det så rent faktisk blev. Det har sådan været hendes motiv, og så har hun selvfølgelig også hele tiden haft Tysklands handelspolitiske interesser i tankerne, og det har hun jo også energipolitisk, når man taler om Nord Stream 2-ledningen, som jo også bliver en del af hendes overordnede eftermæle, og som jo er noget, der virkelig også har skabt splid internt i Europa.
Og det er jo noget af det, som hendes politiske modstandere angriber hende for, ikke? Og forsøger at bruge mod CDU i den her valgkamp. Det er den kritik, der går ud på, at hun skulle have solgt ud i forhold til russerne, og måske endnu vigtigere på længere sigt i forhold til Kina, fordi det var vigtigere at sælge tyske varer og få en energiaftale osv., end det var at have et kritisk forhold til de her to lande.
Det er fuldstændig rigtigt, og de grønne vil jo under hele valgkampen jo især også fremføre de synspunkter. Pointen er bare, når man ser på Tyskland som handelsstation, så er det jo virkelig altså store summer, der er på spil her for Tyskland. Og det har Merkel hele tiden også haft fokus på. Hun vil simpelthen hele tiden have formået så at finde en anden form for balance så imellem de overordnede handelspolitiske interesser, og så nødvendigheden af så at italesætte for eksempel menneskerettighedssituationen. Men om hun har ramt den rette balance, det tror jeg også, man må se på, når historiebøgerne så for alvor går hen og bliver skrevet, når man ser på også Kinas overordnede udvikling. Der har hun jo også selv sagt, at hun synes, at det har gået anderledes med Kina, hun umiddelbart havde forventet.
Så er der forholdet til USA.
Now Merkel, what did she do? She's destroyed. I mean, she's in the process of destroying Germany.
Der er ingen, der kan være i tvivl om, tror jeg, at Angela Merkel havde det meget svært med Donald Trump. nu er Biden så kommet til, men kan jo ikke løse alle problemer.
Nej, altså der sker jo virkelig noget, da Trump kommer til i Merkels forhold til USA, fordi Merkel i modsætning til alle dem, der stiller op nu, er jo i den grad glødende tilhængere af det transatlantiske forhold. Hvorfor? Fordi hun er opvokset bag jerntæppet. For hende var USA simpelthen friheden, det var håbet, det var faklen for demokrati.
Så hun drømmen om Amerika.
Drømmen om Amerika. Hvor skulle Angela Merkel tilbringe sit otium? Det skulle hun jo så i USA, hvor hun skulle køre rundt i en bil ved Rocky Mountains og lytte til Bruce Springsteen.
Ja, det elsker jeg.
Ja, hun skulle ikke til Sydfrankrig.
Nej.
Eller andre dele af, hvad skal vi sige, af Europa, hun skulle til USA. Og Ronald Reagan stod jo for hende også som en, der virkelig var ham i sidste instans, der jo så kæmpede imod det, der på det tidspunkt var altafgørende, nemlig overfor Sovjetunionen.
Mm. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Og der kunne EU ikke rigtig, eller EF jo ikke rigtig spille en stor rolle. Så det er det, der er hendes, det hun har haft med i bagagen. Der må man bare indstille sig på, at dem, der kommer efter, de har altså en anden opfattelse af det transatlantiske forhold. Og der, hvor hun jo så får et knæk, det er jo så med Donald Trump, hvor hun jo så siger de berømte ting i ølteltet, at for nu må vi i højere grad selv håndtere vores egen sikkerhed. Vi kan ikke længere stole på dem, vi tidligere har stolet på, eller noget af det, hun siger.
Og tror du, hun blev skuffet over USA?
Merkel jo ikke typ, der bliver skuffet, men jeg tror, hun får den erkendelse der, at man kan ikke være sikker på, at der ikke kommer en eller anden Donald Trump 2. Og jeg tror også, det er vigtigt for forståelsen af, hvorfor hun egentlig ikke trækker sig i 2017. Det kunne hun jo godt have gjort, altså ikke stille op til det valg. Mm. Det gør hun i høj grad, fordi at hun har fornemmelsen af, at nej, nu er verden alligevel kommet i ubalance, bliver nødt til på en eller anden måde at blive der og sikre, at, at man kan få genoplivet den her mere multilaterale samarbejde, retsorden, med en anden amerikansk præsident. Og derfor er hun jo væsentlig mere tryg ved at træde tilbage nu, end hun var, hvis hun havde gjort det, da Donald Trump han var præsident. Hun har bare så ikke været villig til så at gøre det, det så vil indebære. Hvis man skal satse mere på, at Europa kan spille en rolle, Tyskland kan spille en større rolle, så skal man jo også kigge de tyske vælgere i øjnene og sige, nu bliver vi altså nødt til at investere mere i vores forsvar. Og det er jo ikke sådan sket voldsomt i hvert fald, når man ser på de stigninger, der har været i de tyske forsvarsbudgetter.
It is of course a great pleasure to receive Chancellor Merkel here in Denmark today.
Thank you very much, Angela. And as you just mentioned, I mean, we are good neighbors, friends and allies.
Jeg synes, det er helt naturligt, at min første bilaterale rejse som statsminister selvfølgelig går her til Berlin og til dig, kansler Merkel.
I mange år har den ene danske statsminister efter den anden besøgt Angela Merkel og modtaget besøg fra hende i København. Uanset deres politiske tilhørsforhold og deres holdninger i øvrigt, så har ingen af dem været i tvivl om kanslerens betydning. Men der er måske én dansk statsminister, der har særlig meget at takke hende for.
Meine Damen und Herren, ich möchte ganz herzlich den Generalsekretär der NATO, Anders Fogh Rasmussen, begrüßen.
Da Merkel blev kansler i 2005, hed den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen. Og hun kom til at spille en meget vigtig rolle, da han 4 år senere blev udnævnt som Danmarks første generalsekretær i Forsvarsalliancen NATO. Tyrkerne var direkte imod Foghs udnævnelse. Han var ikke nogen fransk opfindelse, og USA's dengang ret nybagte præsident Barack Obama var også skeptisk. Derfor var det i høj grad Angela Merkel, der kæmpede for at gøre Anders Fogh til chef for NATO. Så der er mange gode grunde til at bede netop ham fortælle om årene med Merkel. Anders Fogh Rasmussen starter med dengang Merkel tog over efter socialdemokraten Gerhard Schröder, der havde været kansler fra 1998 til 2005.
For mig var det jo en kæmpe forandring fra Schröder til, der var den tidligere kansler, til Merkel som den nye kansler. Altså mit forhold til Schröder, kan man roligt sige, var lidt anspændt, og jeg bød i høj grad Angela Merkel velkommen. Så da jeg første gang besøgte hende i kanslerkontoret i Berlin, var der med det samme, kan man godt sige, gode vibrationer. Jeg vil ikke tale om følelser, fordi hun er ikke sådan noget følelsesmenneske. Men altså, vi kom godt ud af det med hinanden lige fra starten af.
Hvad var din oplevelse af Merkel, når du talte med hende? Hvad er hun for en type menneske at tale med?
Jamen, som jeg sagde lige før, så er hun ikke sådan en, der bærer følelserne uden på tøjet. Altså, man kan sige, hun er ikke sådan en, der let lader sig begejstre. Hun er en type, der dykker ned i detaljerne også, i papirerne. Hun har jo en naturvidenskabelig baggrund privat, og den har hun faktisk båret med sig over i politik.
Ja.
Det betyder, at hun interesserer sig for alle aspekter af en sag, også detaljerne, og hun er parat til at lytte også til gode argumenter. Altså hvis hun lader sig overbevise af tunge og gode argumenter, så er hun også parat til at ændre sin holdning.
Mm. Løkke Friis har fortalt mig, at man siger om Merkel, at hun er en aktenfriserin, sådan en, der spiser noterne, altså ja. Der er helt nede i materien. Så det er også din oplevelse.
Ja, helt klart. Derfor jeg har altid været godt forberedt, når jeg kom til alle møder, men jeg vidste, at når jeg skulle til møde med Merkel, så galt det om at kunne alle detaljerne i alle papirerne, så jeg var altid top forberedt. Det tror jeg så også udviklede en gensidig respekt, som jeg så nød gavn af senere.
Så selv du kunne næsten være nervøs for, om du nu var velforberedt nok, når du skulle møde Angela Merkel?
Ja, i høj grad altså. Men det var jo en god udfordring, fordi både embedsmænd og jeg var klar over, at man slap ikke nemt om ved et møde med Merkel altså. Det skal ikke forstås sådan, at hun ikke kunne de store linjer. Altså hun var god i detaljen, men hun efter min opfattelse kunne også det sådan større strategiske overblik.
Er der en bestemt oplevelse med hende, som du husker bedst i dag?
Jamen, der er vel i virkeligheden, der er jo så mange ting. Men hvis jeg skal fremhæve to sådan højdepunkter, så det ene, det var et besøg, vi var på fælles i Grønland i august 2007, hvor jeg havde inviteret hende til Grønland, netop for, at hun skulle studere indlandsisen, og hvordan den trækker sig tilbage på grund af klimaforandringerne. Og det var jo et forsøg på at varme op gradvist til det klimatopmøde, der jo skulle være i Danmark i slutningen af 2009. Og jeg vidste jo, at det var vigtigt at have Angela Merkel med ombord, hvis vi skulle nå gode resultater. Derfor inviterede jeg hende til Grønland sammen med den tyske miljøminister. Hun har jo selv en baggrund som miljøminister. Så det var et fantastisk besøg, hvor vi også kom tættere på hinanden, kan man sige. Og den anden gang, det var jo selvfølgelig, da jeg blev udnævnt til generalsekretær for NATO i 2009.
Ja. Lad os vende tilbage til det om et øjeblik. Jeg har også lige lyst til at spørge dig, hvad tænker du, at Angela Merkel og hendes kanslertid har betydet for Danmark?
Derfor er det en kæmpe fordel for Danmark, fordi hun, udover altså sin interesse for detaljerne, også kan det strategiske spil, der betyder, at Tyskland behandler sine naboer ordentligt, og især de små lande, vil jeg sige, hun har haft et særligt blik for. Helt konkret kan jeg sige, at jeg drøftede jo med Merkel etableringen af Femern-forbindelsen. Og selvom det selvfølgelig til syvende og sidst formelt blev besluttet af trafikministerne på begge sider af Østersøen, så spillede hun faktisk bag kulissen en betydelig rolle i at få sikret en positiv beslutning. Det er et eksempel, et meget konkret eksempel på Merkels interesse, selv for trafikpolitik, og det at knytte Danmark og Tyskland tættere sammen.
Hvordan gjorde hun det? Hvilken rolle spillede hun der?
Jamen, hun voksede jo op, kan man sige, i Østtyskland. Hun voksede op i den stat i Østtyskland, der skal være modtager af Femern-forbindelsen. Og der er jo mange sådan miljøkræfter og andre på den tyske side, der har modarbejdet projektet. Og hvis hun aktivt havde sluttet sig til den modstand, så var det aldrig blevet til noget. Vi drøftede sagen, og hun var positiv, og dermed vidste jeg også, at nu var der en betydelig chance for, at vi kunne få det vedtaget.
Hvordan ser du Angela Merkels rolle på den bredere internationale scene? Hvilken rolle har hun spillet i den store sammenhæng?
Altså, som jeg vil sige overordnet set, som en stabiliserende faktor. Vi ved jo alle sammen, at Europas sikkerhed og udenrigspolitik i virkeligheden i meget høj grad hænger sammen med, hvem er præsident i USA. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at under Trump var det et meget, meget anspændt forhold. Også personligt mellem de to. Ja. Og der stod hun jo i virkeligheden som, man kan sige, den frie verdens egentlige leder. Fordi Trump havde jo mere eller mindre trukket sig tilbage og var jo aldeles uforudsigelig, mens hun var jo aldeles forudsigelig. Så hun stod jo der fast som en klippe. Og derfor synes jeg også, at det var meget velfortjent, at hun var den første europæiske leder, der blev inviteret på besøg i Det Hvide Hus, da så Biden overtog præsidentposten. Men samtidig vil jeg så sige, efter min smag, så burde hun jo være mere hård i tonen, mere kritisk over for Rusland og Kina. Og der er klart, at tyske erhvervsinteresser spiller en betydelig rolle. Hun er jo, man kan godt sige, hun har været kraften bag, at gasledningen gennem Østersøen, der hedder Nord Stream 2, at den rent faktisk bliver gennemført. Og efter min mening er det en stor fejl. Hun er også den, der har drevet på for at få en investeringsaftale mellem EU og Kina. Og det er klart, det er tysk erhvervslivs interesse. Det synes jeg også er forkert. Nu er det så også blokeret af Europaparlamentet, fordi kineserne har sanktioneret en række Europaparlamentsmedlemmer, og det er selvfølgelig klart, så kan man jo ikke lave en investeringsaftale med Kina. Så jeg synes, at hun på det punkt burde have været mere kritisk over for både Rusland og Kina.
Good afternoon. It is my great pleasure to announce a decision taken a few minutes ago by the heads of state and government in the North Atlantic Council to appoint Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen as the next Secretary General of NATO.
Thank you very much, Mr. Secretary General. I'm deeply honored.
I 2009 var jo Merkel, som du nævnte, som kansler med til at udpege dig til generalsekretær for NATO. Hvordan oplevede du hende i NATO?
Jamen først må jeg sige, hun var hoveddrivkraften bag, at jeg blev NATO-generalsekretær. Altså det skyldes i høj grad den tillid, vi har bygget op over for hinanden. Det tætteste, jeg nogensinde er kommet på, hun har vist sådan følelser uden på tøjet, var da hun krammede mig, efter at det var blevet valgt til efter jeg blev valgt til
NATO-generation. Du er simpelthen en af de få mennesker i verden, der er blevet krammet af Angela Merkel.
Det tror jeg, man må sige. Det tror jeg, man må sige. Så hun var virkelig en drivkraft i det.
Synes du, at Tyskland har taget sit ansvar sikkerhedspolitisk i hendes periode som kansler?
Mere og mere, ja. Men jeg ønsker sådan set Tyskland endnu mere på banen. Altså, Tyskland er en stor økonomisk magt, og det burde også følges op af et større engagement i sikkerhedspolitikken. Men det er klart, altså, Tyskland har jo en frygtelig historie, som har lagt en begrænsning selv på vor tids tyske politikere, når det gælder at udvise et tysk lederskab. Men nu synes jeg, tiden er kommet til at kaste fortiden bag sig og komme frem på banen og tage et lederskab. Det synes jeg så også, Tyskland har gjort, for eksempel under de kriser, vi har haft omkring euroen og også covid-19-krisen, der har hun jo håndteret det på en måde, hvor Tyskland er gået ind og i EU har været med til at bære hjælpepakker igen, som jeg tror ville have været svære at få igen uden en leder som Merkel.
En anden krise, du ikke nævnte lige nu, var jo flygtningekrisen i 2015, hvor Merkel blev meget kritiseret af nogen og rost af andre, fordi at hun slog Tysklands døre op for flygtningen fra Syrien. Hvad er din vurdering af den meget store beslutning, hun tog på det tidspunkt?
Jamen, altså, den var selvfølgelig nok lidt naiv. Jeg tænker også, at hun egentlig har fortrudt det i nogen grad. I hvert fald kan man sige, at hun efterfølgende har forsøgt at lægge tyske kræfter i at få fælles EU-løsninger, og hun har i det hele taget sådan indtage en lidt mere realistisk holdning til flygtninge- og indvandringsspørgsmålet. Så det tror hun lærte en hel del af. Det skabte jo også nogle spændinger, det skabte nogle konflikter i det tyske samfund, som man må sige, hun i høj grad bærer ansvaret for.
Hvordan kunne hun have håndteret det anderledes?
Jamen, jeg tror, at den der udtalelse om, vi er schaffen das, det var jo sådan, det klarer vi. Det var jo nærmest en åben invitation til alle, der ønskede at komme til Europa. At i hvert fald Tyskland var åben. Og derfor kom der jo et voldsomt pres på hele Sydeuropa, og nogle af dem fortsatte jo også gennem Danmark og ville til Sverige osv. Altså, det var jo, det blev tolket som en åben invitation. Og bagefter havde vi jo store problemer i Europa med så at fordele flygtninge og indvandrere. Og det er der så siden blevet rettet noget op på, men altså, det tror jeg også, at Merkel selv lærte en hel del af.
Lige til allersidst, hvad kommer det til at betyde for den verden, vi lever i, at Angela Merkel om kort tid ikke længere er i politik?
Jamen altså, i Europa vil det efterlade et kæmpe tomrum, og det er så næsten ligegyldigt, hvem der bliver den nye kansler i Tyskland. Fordi under Merkel, der har der ikke været nogen tvivl om det tyske lederskab i Europa. Og det er jo netop paradokset, fordi Merkel er jo ikke sådan en stor ideolog, der har store visioner om Europas fremtid. I den henseende er hun sådan lidt en modsætning til den hver tid siddende franske præsident, ja, der altid har store visioner om Europas fremtid. Men hun har stået sådan som garanten for en solid, stabil kurs fremad, uden stor begejstring, uden de store armbevægelser, men vi vidste, hvor vi havde hende. Og derfor har hun været lederen af det der tysk-franske samarbejde, den tysk-franske motor, så at sige. Det bliver meget vanskeligt for den nye kansler, hvem den måtte blive, at fylde de sko ud. Så der vil blive et tomrum på kort sigt, og jeg kan jo roligt sige, at Merkel, hun står som min favoritleder i Europa. Det gjorde hun, da jeg samarbejdede med hende, og også her bagefter står hun for mig som en ægte tysk leder, der har sikret et europæisk Tyskland og undgået et tysk Europa.
Lykke, hvad synes du var det mest interessante ved det, Anders Fogh Rasmussen sagde om Merkel?
Jamen, jeg synes, det mest interessante det var to ting. Det ene var, at han jo så i den grad betonede, at Merkel havde skabt det her europæiske Tyskland og ikke tysk Europa. Ja. Og det er jo en henvisning til Thomas Mann, som jo den store tyske forfatter og også Nobelpristager jo sagde det, umiddelbart efter 2. verdenskrig, at det der skulle ske med Tyskland, det skulle netop ikke være i tysk Europa, det skulle være et europæisk Tyskland. Og den sætning blev jo gentaget igen og igen af Hans-Dietrich Genscher, den vesttyske udenrigsminister, i forbindelse med Tysklands genforening. Og det var en målsætning, man satte sig, og så er det sådan lidt interessant, at han så nu, de her år efter 16 år med Merkel, så konstaterer, at det er det, han mener, hun har gjort. Og det må man jo også sige, at selvom man kan være kritisk over for den måde, hun har gjort det på, så, og selvom hun ikke har været særlig ideologisk, eller Helmut Kohl med en anden form for vision om et føderalt Europa, eller en anden, fordi hun jo kom fra bag jerntæppet, så ved jeg på flere gange, jamen så gjorde hun det jo alligevel. Jeg tror bare, man skal være opmærksom på, at man jo kan se, at der også har været en tysk hånd. Altså forstået på den måde, der har været tysk indrigspolitik, der har også været tyske interesser. Ja. Og det tror jeg, man skal være opmærksom på også fremadrettet. Altså ja. at der vil man ikke bare, vi vender aldrig tilbage til Helmut Kohls tid, hvor man kunne sidde til klokken 4 om natten, og så på en eller anden tidspunkt kigge over på ham og sagde, jeg taler ikke, og så fandt han den store sæk frem, og så, fordi det var så vigtigt for ham. Det skal vi være opmærksom på.
Men det er jo helt tydeligt, at få har helt enorm respekt for Angela Merkel. Og jeg synes også, det var sjovt og interessant at høre, hvordan imellem de her to mennesker, Anders Fogh og Angela Merkel, som jo begge to i offentligheden fremstår
ekstremt
kontrolleret, næsten følelseskolde, ikke? Her er der altså et personligt forhold. Altså, der er nogle følelser på spil her. Hun krammede ham.
Ja, krammede bamsen. Ja.
Den havde vi ikke set komme.
Den har jeg også noteret mig. Og det andet, det er så det tredje, så kan man så sige, altså ud over det der med Thomas Mann og så det her med at kramme, det er jo selvfølgelig hans beskrivelse af hendes flygtningepolitik. Altså, hvor han jo, der går han jo til hende og siger, at det var naivt, og det var via Schaffendars, hun slog ud med armen, og hun undervurderede hele situationen, og hun jo har lært af det. Selvfølgelig lærer alle af det, de gør. Det er der jo ingen, det er der ingen tvivl om. Det er jeg sikker på, hun også har gået. Sikker på, hun har endevendt det i sit hoved ufattelig mange gange. Men når man så ser på, hvad hun har sagt om flygtningekrisen, så er hun jo ikke den, der så efterfølgende går og sagt, jeg tog fejl. Som man ikke kunne fornemme mellem linjerne på det, som Anders Fogh sagde. Altså, hun har nu også i forbindelse med Afghanistan-krisen sagt meget klart, det vi gjorde forkert i 2015, det var, at vi ikke agerede i tide. Der var den lange periode op til, hvor konflikten jo udviklede sig i Syrien, og hvor man jo havde jo FN nede på grædende knæ og bad om at få øget midler til flygtningelejrene. Det skete jo ikke. Og der kan man sige, der er hendes hovedlæger det her, som nu overfører på Afghanistan, det er, at vi bliver simpelthen nødt til at hjælpe i de her berømte nærområder væsentligt hurtigere og væsentligt mere massivt, end vi gjorde dengang.
Fogh er også som tidligere statsminister, synes jeg, meget konkret i forhold til, hvad Merkel har betydet for Danmark.
Ja.
Altså, det er jo ikke overraskende. Vi ved godt, at det er vigtigt for Danmark, hvem der er kansler i Tyskland osv. Men han fortæller den her meget konkrete historie om Femern-forbindelsen. Ja. Ikke? Altså, det synes jeg er interessant at høre. Den havde jeg ikke hørt før. At han mener i hvert fald, at hun har spillet en personlig rolle i forhold til, at Femern-forbindelsen overhovedet bliver til noget.
Ja, hun var villig til så også at kæmpe for det, fordi den jo netop er i hendes delstat, Mecklenburg-Vorpommern, og man skal ikke have været der meget længe for at se den modstand, der har været demonstrationer, for også med hensyn med miljødiskussioner og bæredygtighed osv. Det var ikke helt let, og der var hun så villig til at gøre det. Og det er rigtig nok, altså hendes... Hun har altid været en, der har haft meget fokus på også på de mindre lande, og især også selvfølgelig de mindre nabolande. Der har hun haft et overskud til at tage sig af dem. Og der tror jeg igen, man skal være opmærksom på, at det er jo ikke nødvendigvis en given sag.
Nej, det er det.
Altså, ja. Og der oparbejder selvfølgelig også en erfaring, og hun er jo ligesom om næsteåren i EU-kredsen. Ja. Men det vil en ny tysk kansler jo ikke være per definition.
Nej.
Altså, og så sige, jamen, kom til mig med jeres problemer, eller jeg skal nok hjælpe jer med bestemte ting.
Ja, fordi der er både det, man kan sige, hun måske vil gøre for Danmark, der er det, hun vil gøre for mindre lande i Europa i det hele taget. Og så er der den rolle, som ambassadør Susanne Hyllelund talte om, da vi besøgte hende i Berlin, at selve den stabiliserende faktor, hun har været i Europa, er meget vigtig for små lande som Danmark, ikke?
Ja.
At vi ved, hvad vi har at forholde os til.
Ja. Og der må jeg selvfølgelig sige, at der er jo ikke nogen, der stiller op i Tyskland af de kandidater, der er til at blive kansler, som vil ændre Angela Merkels europolitik fundamentalt. Men det tager bare tid. Merkel var den der kompromis sneker mange gange, var også et fast holdepunkt. Der var forudsigelighed.
Mm.
Og det vil der jo ikke være med en helt ny mand eller kvinde, som kansler. Vedkommende skal jo trods alt også i arbejde sig ind i rollen.
Uanset hvad man i øvrigt måtte mene om Angela Merkel, så er der næppe nogen i dansk politik, der vil benægte, at kansleren har haft stor betydning, også for os, der ikke er tyskere, i de 16 år, hun har ledet Tyskland. Her for eksempel vores nuværende udenrigsminister, socialdemokraten Jeppe Kofod.
Hun har været en gennemgående figur i meget af mit politiske liv, og jeg tror også mange andres. Og det bliver en omvæltning i Tyskland. Nu vil jeg lade tyskerne afholde deres valg. Det tegner til at blive en valggyser, kan man roligt sige.
Hvad tror du, Merkel har betydet for Europa?
Det er svært at sige. Hun har været en gennemgående vigtig figur igennem mange, mange år. Og senest, når der er topmøder, som det vi havde i sommer, hvor vi skulle lave en genopretningspakke, med fokus på klima og digitalisering og det der... de nødvendige strukturelle forandringer, vi skal lave i vores økonomi og samfund for at levere på klimakrisen og skabe også arbejdspladser og social balance. Der var hun også helt afgørende. Så det med, at hun har været med til at samle Europa på nogle afgørende tidspunkter, det tror jeg, hun vil blive husket for som en, der går over i historien som en vigtig figur.
Can you hear me now?
Yes, yes, we can hear you.
Okay.
Til
Tak fordi du lyttede til tredje del af I Merkels fodspor, en podcastserie i 5 afsnit. Udviklet og tilrettelagt af Thomas Lauritsen, produceret af Henrik Axel Bugter og beriget med stor viden og begejstring af Løkke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hør med næste gang, hvor vi sætter fokus på kansleren og Europa, og hvor vi får besøg af den danske næstformand i EU-kommissionen, Margrethe Vestager.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.